Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jozef Bayden tomonidan Usmonlilar imperiyasi davridagi arman genotsidining tan olinishiga javoban Turkiyaning Clash Report nashri 1800-yillar boshida Washington tomonidan odamlarning ommaviy qirg'in qilinganligini esladi. Ma'lumot nashrning Twitter sahifasida e'lon qilingan. Unda boshlanishiga Amerikaning tuba aholisini muhojirlar tomonidan qirg'in qilinishi eslangan. Keyinchalik Washingtonga 19 asrning boshlarida qora tanlilar va 19-20 asrlar boshlarida urush paytida filippinliklar yo'q qilinganligi eslatilgan. Nashrda qayd etilishicha, 1945-yilda AQSh Xirosima va Nagasakiga atom bombasini tashlagan, so'ngra Koreya urushida 4 million odamni o'ldirgan. Shuningdek, xabarda Eron va Gvatemalaga berilgan zarba, Panamaga bostirib kirish, Vyetnam va Afg'oniston urushlari, Suriya urushi va boshqa ko'plab harbiy mojarolar yodga olingan. Umuman olganda, Turkiya ommaviy axborot vositalarining hisob-kitoblariga ko'ra, 300 yil davomida qariyb 1.2 milliard kishi AQSh tajovuzining qurboniga aylangan. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidenti Jo Bayden 20 asr boshida Usmonli imperiyasida yuz bergan xunrezlikni arman genotsidi deb tan olgandi. Keyinroq Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li rasmiy Anqara bu bayonotni rad etishini ma'lum qildi. Amerikaning Turkiyadagi elchisi Tegga chaqirtirilib, unga norozilik bildirildi. Shuningdek, AQShning Turkiyadagi elchixona va konsulxonasi ehtimoliy noroziliklar sabab faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.